Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Milí poslucháči, prinášame vám predvianočné správy z Vatikánu, ako aj myšlienky pápežského kazateľa otca Raniera Cantalamessu.
Od mikrofónu vás zdravia sestra Alena Barvičáková
a Jozef Bartkoviak.
Vatikán. Za účasti svätého otca Františka dnes v pápežskej kaplnke Redemptoris Mater zakončil páter Raniero Cantalamessa svoj adventný cyklus zameraný na Ducha Svätého. Na prahu Vianoc sa sústredil na tajomstvo pôsobenia Ducha Svätého pri Božom vtelení, v ktorom má významné miesto Panna Mária. Pápežský kazateľ pripomenul, že Vianoce nie sú iba slávením historického výročia, ale sú na prvom mieste slávením tajomstva, čiže mystéria, ktorému cirkevní otcovia pripisovali sviatostný rozmer.
Svätý Augustín odlišoval dva spôsoby, ako sláviť nejakú udalosť v dejinách spásy, buď na spôsob tajomstva, alebo na spôsob jednoduchého výročia. Pri slávení na spôsob výročia sa podľa jeho slov nežiada iné, ako poukázať náboženským sviatkom na deň v roku, na ktorý pripadá pripomienka danej udalosti. Pri oslave na spôsob tajomstva sa nielen pripomína udalosť, ale oslavuje sa to tak, aby sa chápal jej význam pre nás a tento sa nábožne prijíma. Vianoce nie sú slávnosťou na spôsob výročia. Voľba dátumu 25. decembra vyplynula, ako vieme, nie z dôvodov historických, ale symbolických a obsahových. Je to oslava na spôsob tajomstva, čo si vyžaduje, aby sa chápal jej význam, aký má pre nás. Už svätý Lev Veľký poukazoval na mystický význam sviatosti Kristovho narodenia so slovami, že synovia cirkvi sa zrodili s Kristom v momente jeho narodenia, tak ako boli aj ukrižovaní s ním v umučení a vzkriesení s ním v zmrtvých staní. Na počiatku všetkého je biblický údaj o tom, čo sa raz navždy naplnilo v Márii. Panna sa stáva matkou Ježiša pôsobením Ducha Svätého. Toto historické tajomstvo, tak ako všetky činy spásy, sa predlžuje na sviatostnej úrovni v cirkvi a na úrovni morálnej v jednotlivej veriacej duši.
Pápežský kazateľ v tejto súvislosti pripomenul slova druhého Vatikánskeho koncilu o Panne Márii. V konštitúcii Lumen Gentium sa o Márii, ktorá je zároveň pannou i matkou, hovorí ako o vzore a predobraze cirkvi i jednotlivej kresťanskej duše. Páter Raniero Cantalamessa poukázal na stvoriteľský aspekt pôsobenia Ducha Svätého pri Máriinom panenskom počatí. Výrok svätého Augustína, že Panna Mária počala Krista v srdci prv, než v tele, vysvetlil nasledovne.
Duch Svätý konal v Máriinom srdci, osvecujúc a zapaľujúc ho Kristom, ešte skôr než v lone Márie naplniac ho Kristom. Vtelenie bolo Máriou prežívané ako charizmatická udalosť najvyššieho stupňa, ktorá z nej urobila vzor duše horlivej v duchu. Boli to jej turíce.
Tajomstvo Máriinho materstva vyjadrila cirkev výrazom Theotokos, pričom uznanie jej fyzického materstva bolo korunované uznaním jej duchovného materstva a jej svetosti titulom Nepoškvrnená a Celá svätá. V závere svojho adventného cyklu páter Raniero Cantalamessa pripomenul výzvu spočívajúcu v tzv. Treťom narodení Ježiša, čiže v jeho narodení pre každého jedného z nás, ľudí dneška. Urobil tak formou otázky, ktorú si kládli veľkí duchovní učitelia cirkvi, počnúc Origenom a Augustínom až po svätého Bernarda.
Čo mi to osoží, že sa Kristus narodil v Betleheme z Márie, ak sa nenarodí skrze vieru aj v mojom srdci?
Raniero Cantalamessa to zopakoval aj slovami svätého Ambróza.
Kde sa Kristus rodí v tom najhlbšom zmysle, ak nie v tvojom srdci a v tvojej duši?
Vatikán. Cirkev bude zakrátko kanonizovať ďalšieho svedka viery. Pápež František pri stretnutí s prefektom Kongregácie pre kauzy svätých, kardinálom Angelom Amátom, schválil vyhlásenie dekrétu potvrdzujúceho zázrak na príhovor španielského piaristu blahoslaveného Faustina Migueza zakladateľa kongregácie Kalazánskych sestier.
Blahorečenie čaká taliansku reholníčku, božiu služobníčku Leopoldínu Naudetovú, ktorá založila kongregáciu sestier Svätej rodiny a žila na prelome 18. a 19. storočia. Aj v jej prípade bol dekrétom potvrdený zázrak. Blahorečenie čaká rovnako aj veľkú skupinu reholníkov zo Španielska. Cirkev dekrétom uznala mučeníctvo 109 členov misijnej kongregácie Synov nepoškvrneného srdca Panny Márie, ktorí položili život pre vieru v období španielskej občianskej vojny v rokoch 1936 až 1937.
Ďalšie dekréty kongregácie pre kauzy svätých o hrdinskom stupnicnosti piatich božích služobníkov predstavujú medzistupeň na ceste k blahorečeniu, ku ktorému sa ďalej bude vyžadovať potvrdenie zázraku. Ide všetko o osobnosti z konca 19. a začiatku 20. storočia.
Vatikán, Ukrajina. Ako informovalo tlačové oddelenie pápežskej rady Cor Unum, počas Vianoc bude v mene Svätého Otca odovzdaná prvá časť zbierky na pomoc Ukrajine. Okolo 6 miliónov eur z celkovo 12 miliónov, ktoré sa vyzbierali v európskych kostoloch v apríli tohto roku, sa použije na financovanie projektov. Tie vo východných oblastiach Ukrajiny uľahčia život 2 miliónom obyvateľov.
Už v júli komisia, ktorej predseda charkovsko-záporovský biskup Jan Sobilo, vyhodnotila prihlásené projekty rôznych charitatívnych a medzinárodných organizácií. Bolo vybratých 20 dlhodobých projektov, z ktorých každý bude podporený až do výšky 250 tisíc eur. Projekty sa budú realizovať v Donetskej, Luhanskej, Záporožskej, Charkovskej a Dnepropetrovskej oblasti.
Podľa najnovších informácií Kancelárie Vysokého komisára OSN pre oblasť ľudských práv v konflikte na východe Ukrajiny zomrelo od apríla 2014 do 1. decembra tohto roka celkovo 9758 ľudí a 22 779 bolo zranených.
Vatikán. Svätý Otec ustanovil skupinu piatich rešpektovaných osobností na pomoc Maltézskému rádu v jeho momentálnej krízovej situácii, ktorá sa týka osoby veľkého kancelára rádu. Ako informovalo tlačové stredisko Svätej stolice, pápež František poveril úlohou neodkladne zhromaždiť informácie o vzniknutej situácii skupinu, v ktorej sú okrem iných Monsignor Silvano Tomasi a páter Gianfranco Ghirlanda.
Ako informuje Maltejský rád na svojej internetovej stránke, Albrecht Freiherr von Besselager sa dňa 6. decembra odmietol vzdať úradu veľkého kancelára rádu po výzve i následnom rozkaze hlavného predstaveného Maltejského rádu, ktorým je veľmajster Robert Matthew Festing. Veľký kancelár je v rámci rádu ministrom zahraničných vecí a stojí na čele exekutívy. Zvrchovaný rytierský Maltejský rád je laickým reholným rádom a medzi jeho cieľmi je služba viere a Svätému Otcovi.
Vatikán. Tímu hlavných organizátorov Svätého roka milosrdenstva sa prišiel poďakovať za ich službu osobne Svätý Otec František. Počas utorkovej neohlásenej návštevy v sídle Pápežskej rady pre novú evangelizáciu pápež poďakoval predstaveným dikastéria, vedúcim jednotlivých úsekov a všetkým zamestnancom za ich veľký organizačný výkon počas slávenia mimoriadneho jubilea milosrdenstva.
Predseda pápežskej rady Monsignor Rino Fisichella, ktorý privítal Svätého Otca v mene celého tímu, charakterizoval neplánovanú návštevu ako bratské gesto. Ako sa podelil s novinármi, všetci z pápežskej rady pre novú evangelizáciu boli úžasnutí z bezprostrednej láskavosti pápeža. Hovoril nám o svojej radosti z prežívania jubilea a osobitne nám prizvukoval dôležitosť misionárov milosrdenstva. Citoval Monsignora Fisichellu denník L'Osservatore Romano.
Vatikán. Aj tento rok symbolicky na štedrý večer uložia do jasličiek na námestí svätého Petra sošku malého Ježiška. Počas spevu Sláva Bohu na výsostiach pri vigílnej svätej omši 24. decembra tak urobia zástupcovia vatikánskych žandárov a hasičov.
Vatikánsky guvernatorát chce takýmto spôsobom vyjadriť vďačnosť pracovníkom Vatikánskeho hasičského zboru a zboru Vatikánskeho žandárstva za ich obetavosť, ktorú prejavujú pri neúnavnej pomoci ľuďom v priestore Vatikánu a v uplynulom roku aj humanitárnou pomocou v oblastiach Talianska postihnutých zemetrasením.
Vráťme sa teraz k slovám Svätého Otca zo včerajšieho stretnutia s rímskou kúriou. V príhovore sa zameral na zásady, ktorými sa má riadiť reforma kúrie založená na osobnom obrátení každého z jej členov.
Keďže kúria nie je nehybným aparátom, reforma je predovšetkým znakom živosti cirkvi, ktorá je na ceste, na púti, a cirkvi, ktorá je žijúca. A preto sa má neustále reformovať, semper reformanda. Má sa reformovať, pretože žije. Je nevyhnutné silne zdôrazniť, že reforma nemá cieľ sama v sebe, ale je procesom rastu a predovšetkým obrátenia. Reforma preto nemá estetický cieľ ako nejaké úsilie urobiť cirkev krajšou, nemožno ju chápať ako určitý druh liftingu, kamufláže či make-upu pre okrášlenie stareckého tela kúrie a ani ako operáciu plastickej chirurgie na odstránenie vrások. Drahí bratia, nie sú to vrásky, čoho sa treba v cirkvi báť, ale škvrny. V tejto perspektíve stojí za to povedať, že reforma bude účinná len a jedine vtedy, ak sa uskutočňuje s ľuďmi obnovenými a nie jednoducho s novými ľuďmi. Nestačí sa uspokojiť s výmenou personálu, ale treba priviesť členov kúrie k tomu, aby sa obnovili duchovne, ľudsky a profesionálne. Reforma cirkvi sa nijako neuskutočňuje výmenou ľudí, ktorá sa v každom prípade deje a bude sa diať, ale obrátením vo vnútri ľudí. V skutočnosti nestačí nejaká permanentná formácia, treba aj a predovšetkým permanentné obrátenie a očisťovanie. Bez zmeny mentality by úsilie v činnosti vyšlo na prázdno. Práve z tohto dôvodu som sa pri našich predchádzajúcich vianočných stretnutiach pristavil v roku 2014 pri niektorých chorobách a v roku 2015, vychádzajúc zo slova milosrdenstvo, pri určitom katalógu cností nevyhnutných pre toho, kto preukazuje službu v kúrii, a pre všetkých, čo chcú, aby ich zasvetenie a služba cirkvi boli plodné. Základným dôvodom je to, že tak ako pre celú cirkev, rovnako aj pre kúriu sa toto semper reformanda musí premeniť do osobného a štrukturálneho permanentného obrátenia. Bolo nevyhnutné hovoriť o chorobách a o liečbe, pretože každej operácii, aby bola úspešná, musí predchádzať hĺbková diagnostika a presné analýzy a musia po nej nasledovať precízne predpisy. Pri tomto procese sa javí ako normálne, ba zdraviu prospešné, že sa naráža na ťažkosti, ktoré sa v prípade reformy môžu predstavovať ako rozličné typy odporu. Otvorený odpor, ktorý sa rodí často z dobrej vôle a z úprimného dialógu, skrytý odpor, ktorý sa rodí v ustrašených a zatvrdnutých srdciach a ktorý sa živí prázdnymi slovami duchovnej pretvárky toho, kto sa v slovách tvári ako ochotný k zmene, ale chce, aby všetko zostalo tak, ako prv. Existuje aj odpor zlomyselný, ktorý sa rodí v pokrivených mysliach a ukazuje sa vtedy, keď diabol vnúka zlé úmysly, často v ovčom rúchu. Tento posledný typ odporu sa skrýva za ospravedlňovacími slovami a v mnohých prípadoch obviňujúcimi, ukrývajúc sa za tradície, za imidž, za formality, za známosti. Absencia reakcie je znak smrti. Takže dobrý odpor a dokonca i ten menej dobrý sú nevyhnutné a zaslúžia si byť vypočuté, prijaté a povzbudené, aby sa vyjadrili. Je to totiž znak, že telo je živé. Toto všetko chce povedať, že reforma kúrie je delikátny proces, ktorý je nutné prežívať s vernosťou podstate, s neustálým rozlišovaním, s evanjeliovou odvahou, s cirkevnou múdrosťou, s pozorným načúvaním, s húževnatou činnosťou, s pozitívnym mlčaním, s pevnými rozhodnutiami, s mnohou modlitbou, s hlbokou pokorou, s jasnou ďalekozrakosťou, s konkrétnymi krokmi vpred, a ak je to nevyhnutné, aj s krokmi vzad, s odhodlanou vôľou, so živou vitalitou, so zodpovednou mocou, s bezpodmienečnou poslušnosťou, ale na prvom mieste s odovzdaním sa spoľahlivému vedeniu Ducha Svätého, dôverujúc v jeho nevyhnutnú oporu. A preto modlitba, modlitba a modlitba.
Na záver je tu dnešný internetový odkaz Svätého Otca.
Pán sa stáva človekom, aby s nami kráčal každodenným životom.
Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.